No a dnes máme pred sebou taký veľmi zaujímavý, ale aj aktuálny text, ktorý je zapísaný v 13. kapitole, v prvých 7 veršoch. Rimanom 13, verše 1 až 7. Poprosím brata Juraja, keby prišiel prečítať dnešný text.
Tak, mene Božom. Každý nech sa podriadi vrchnosti, lebo nie vrchnosti, ak len nie od Boha, a tie, ktoré sú, ustanovil Boh. A tak, kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. A tí, čo sa protivia, priťahujú si odsúdenie. Predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebať vrchnosti? Konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu. Ona je totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Ale ak robíš zle, boj sa, lebo nie nadarmo nosí meč. Je totiž Božím služobníkom, pomstiteľom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí zle. Preto sa aj treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Aj preto totiž platíte dane, lebo oni sú Boží služobníci a venujú sa práve tejto úlohe. Dávajte každému, čo ste povinní. Komu daň, tomu daň. Komu clo, tomu clo. Komu bázeň, tomu bázeň. Komu česť, tomu česť.
Ďakujem. Otázka na úvod, aby som neporušil tradíciu. Čo hovorí Biblia o kresťanovom občianstve? To, že jeho, teda naše občianstvo, je v nebesiach. Lebo keď sa niekto stane kresťanom, zmení, obrazne povedané, štátnu príslušnosť. Stane sa z neho občan Božího kráľovstva. Občan neba. No dobre, ale čo hovorí náš občiansky preukaz? To, že naše občianstvo je na zemi. Sme občanmi Slovenskej republiky. Tak ako je to? Má kresťan jedno občianstvo alebo dve občianstva? Je občanom neba či aj občanom konkrétnej krajiny, štátu tu na zemi? Kresťan má dve občianstva. Má, obrazne povedané, dvojakú štátnu príslušnosť. Tú duchovnú, večnú príslušnosť má v nebi. Je občanom neba. A tú telesnú, časnú príslušnosť má tu na zemi. Je občanom svojej vlasti, krajiny. Čo z toho pre nás vyplýva? No niektorí kresťania v Ríme, ktorým Pavol písal tento list, túto epištolu, hovorili, že podriadenosť Kristovi vylučuje podriadenosť vrchnosti, svetskej vrchnosti. Čo hovorí na to Pavol? Čo hovorí na to Biblia? No na to sa dnes spolu pozrieme. To je teda naša téma, kresťan a štát. Pavol začína tým, že nám prezrádza, kde má štát, odkiaľ má štát svoju autoritu. No hovorí, že pôvodcom autority štátu je Boh. Lebo hovorí, nie vrchnosti, ak len nie od Boha. A tie, ktoré sú vrchnosti, ustanovil Boh. Teda, Pavol tým jednoznačne hovorí, že vrchnosť nie je od diabla, ako to tvrdia jeho visti, ale že vrchnosť je od Boha. Vrchnosť nie je pri moci z vlastného rozhodnutia, ale z vôle Božej. Je to Boh, ktorý delegoval právomoc vládnuť v civilnej sfére štátu. Štát má Bohom delegovanú právomoc vládnuť v civilnej sfére. Preto podriadenosť ľudskej autorite nie je ničím iným ako podriadenosťou Božej autorite. A naopak, neuznanie ľudskej autority je neuznaním Božej autority. Jedným dychom však musíme povedať, že málo ktorý text Biblie bol tak zneužitý, ako práve tieto úvodné verše 13. kapitoly. Niektorí si tieto verše totiž vysvetovali tak, že Boh ustanovuje konkrétnych vládcov a politikov, premiérov a prezidentov. Čiže všetky vlády i totalitné režimy a diktatúry, ako bola fašistická alebo komunistická, sú dosadené od Boha. A potom z toho vyplýva vraj, že kto je v opozícii voči akejkoľvek vláde, napríklad diktatúre, totalitnému režimu, sa previnuje voči Bohu. A naopak, kto je poslušný akémukoľvek režimu, i totalitnému, je poslušný Bohu. Dokonca aj sám Hitler sa odvolával na tieto verše, aby umlčal svojich kritikov z radov cirkvi. Mňa za vládcu ustanovil sám Boh. Veď v Biblii je napísané, nie vrchnosti iba od Boha a každá vrchnosť je zriadená od Boha. Toto boli Hitlerove slová. Ale to je úplné prekrútenie toho, čo tu Pavol hovorí. Takýto výklad potom vedie k hrozným dôsledkom. Pavol totiž v týchto veršoch nič nehovorí o osobe vládcu, ale o úrade vládcu. Slovo vrchnosť neoznačuje osoby, ktoré vykonávajú úrad, ale označuje samotný úrad, inštitúciu. Tento verš neznamená, že napríklad cisár Nero v minulosti alebo Stalin, Hitler či Saddam Hussein v nedávnej minulosti boli Bohom ustanovení za vládcov. Nie. Tento verš hovorí, že úrad, v ktorom sú ľudia postavení, je od Boha. Môžeme to povedať aj takto. Úrad je od Boha, ale úradník už nie je od Boha. Toho tam dosadzujú ľudia. Štát ako inštitúcia je od Boha, ale štátnici nie. Tí sú volení ľuďmi. Právomoc vládnuť je od Boha, ale vladár, ktorý túto právomoc vykonáva, nie je od Boha. My musíme rozlišovať medzi tým, čo je od Boha a čo nie je od Boha. Medzi úradom a úradníkom. Medzi vládou a vládcom. Medzi štátom a štátnikmi, politikmi. Medzi postavením autority a osobou, ktorá je v tomto postavení. A toto rozlišovanie nám potom pomôže zaujať správny postoj aj v dnešnej situácii. My sme totiž častokrát svedkami toho, že na vládnych a úradných postoch sedia skorumpovaní ľudia. Napriek tomu im stále prináleží autorita z titulu ich postavenia, z titulu ich úradu. Preto úcta, rešpekt k postaveniu, úradu či funkcii musí byť zachovaná, aj keď je obsadená nehodnou osobou. Keď si nemôžem vážiť osobu, úradníka či vladára, vždy si mám vážiť úrad, ktorý tá osoba zastáva, lebo ten má svoj pôvod v Bohu. Vidíme to na príklade Ježiša Piláta. Pilát bol skorumpovaný rímsky prokurátor. Pri vypočúvaní Ježiša hovorí, či nevieš, že mám moc ukrižovať ťa i prepustiť ťa? A Ježiš nespochybnil Pilátovu právomoc, len mu niečo dôležité pripomenul. Nemal by si nado mnou moc, keby ti to nebolo dané zhora. Pilát zneužil svoju moc, ale moc, ktorú zneužil, mal od Boha. A to chce Pavol povedať aj v týchto veršoch. Moc vládnuť i prikazovať, viesť i vyžadovať určitú poslušnosť má vrchnosť od Boha. Ale za spôsob, akým svoju autoritu používa, sa každý vládca bude raz zodpovedať Bohu. Takže pôvod autority štátu. Ten pôvod je v Bohu. Je to Boh, ktorý delegoval svoju moc a autoritu štátu. Pozrime sa teraz na poslanie štátu. Aké poslanie má štát, vrchnosť, úrady? Čo je teda úlohou štátu? Trikrát v týchto veršoch je povedané, že vrchnosť je Božím služobníkom. No neviem, či vás niekedy napadlo, vám niekedy napadlo sa pozerať na štátnych predstaviteľov a úradníkov ako na svetoslužobníkov Božích, tak ako ich Pavol nazýva v týchto veršoch. Pri pohľade na našu vládu vám možno napadne všetko iné, len nie to, že by v tých ministerských kreslách sedeli Boží služobníci. Ale z tohto trojnásobného označenia vrchnosti ako Božího služobníka je zrejmé toto. Hlavným poslaním vrchnosti nie je vládnu, ale slúžiť. Slúžiť k dobru tým, ktorým vládne. Ako hovorí ten štvrtý verš v druhej polovici, je Božím služobníkom, vykonávateľom jeho hnevu proti tomu, kto robí. Aha, on aj totiž Božím služobníkom na tvoje dobro. Kedy však platí o vrchnosti, že je Božím služobníkom? No keď plní dve základné úlohy v spoločnosti, jednu zápornú a druhú kladnú. Obidve úlohy sa týkajú spravodlivosti. Tá záporná úloha je, že má trestať zlo. Tá pozitívna, kladná úloha je, že má odmieňať dobro. Na jednej strane má vrchnosť plniť odstrašujúcu úlohu tým, že nosí meč. A v prípade, že niekto sa dopustí zla, má právo tento meč aj použiť a viníka potrestať. Meč je tu symbolom trestu smrti. To znamená, že Boh udelil vrchnosti i právo vyniesť hrdelný trest, teda trest smrti. Dnes sa veľmi veľa diskutuje na tému trestu smrti. Vieme napríklad, že Európska únia nepríjme medzi seba krajiny, v ktorých trest smrti nebol zrušený. A mnohí kresťania, ktorí sú tiež za zrušenie trestu smrti, však nemôžu argumentovať Bibliou, lebo tá dáva štátu právo vyniesť aj trest smrti. Argument mnohých kresťanov je skôr politický a ľudský. Veľmi dobre vieme, že v minulosti sa trest smrti zneužíval na likvidáciu politicky nepohodlných nepriateľov režimu. A keďže trest smrti je irreverzibilný, čiže nezvrátiteľný, človeku je tak definitívne vzatá možnosť nápravy. Koho raz popravíte, toho už nikdy nenapravíte. Ale ani politický argument, obava zo zneužitia trestu smrti, ani ľudský argument, že to je už nezvrátiteľný trest, nemôžu prevážiť biblický argument, že právo vyniesť trest smrti bolo dané vrchnosti Bohom. A v určitých krajných prípadoch, keď ide o mimoriadne závažné zločiny, spoločnosť má právo chrániť sa tým, že vylúči spomedzi seba jednotlivcov, ktorí predstavujú spoločenskú hrozbu. A vylúči ich nielen za hranicu slobody, ale aj za hranicu života. Keď v roku 1946 obesili 12 pohlavárov nacistického Nemecka, ktorých súd v Norimbergu odsúdil na trest smrti, nikoho ani nenapadlo protestovať, že to je neprimeraný trest. Jeden z odsúdených pred svojou smrťou robil pokánie. A keď stál na šibenici, povedal: som vďačný za tento mierny rozsudok. Modlím sa k Bohu, aby ma prijal vo svojej milosti. Ďalší však šiel na smrť so slovami Heil Hitler. Nech je už náš postoj k trestu smrti akýkoľvek. Božie slovo hovorí, že štát vo svojej trestajúcej funkcii nie je proti Bohu, ale je vykonávateľom Božieho hnevu ako Boží služobník. Boh delegoval vrchnosti, právomoc i trestať. Ale tá druhá pozitívna úloha štátu je podporovať dobro a odmieňať ho. Ako hovorí tretí verš, predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Chceš sa nebáť vrchnosti, konaj dobro a budeš mať od nej pochvalu či odmenu. No, lenže ak štát neraz zlyháva v trestaní zlých, ešte viac zlyháva v podpore a odmeňovaní dobrých. Veď úlohou vrchnosti vlády je vytvoriť také prostredie v krajine, legislatívne, právne i morálne, v ktorom sa ľudia budú báť zle robiť a budú motivovaní dobre robiť. Prostredie, v ktorom sa oplatí byť mravný, čestný, poctivý, pracovitý, usilovný. Lenže žiaľ, veľakrát je skutočnosť taká, že ľudia nie sú motivovaní k čestnosti, poctivosti, k čineniu dobra, lebo sa im to neoplatí. No, ako sa máme pozerať na tieto dve úlohy štátu? No, tieto úlohy vyplývajú z tejto skutočnosti, že žijeme v hriešnom, porušenom svete. Preto tu nemôže vládnuť anarchia, bezvládie. Nemôže existovať spoločnosť bez mocenských štruktúr, lebo je tu zlo. Skutočnosť zla, ktoré vychádza z človeka A toto zlo je nebezpečné pre spoločnosť. Ohrozuje ľudskú spoločnosť. A preto sa musí spoločnosť brániť a chrániť pred týmto zlom. Je v našom záujme, aby to boli súdy i väzenia, polícia i armáda. To znamená, aby tu boli aj represívne zložky štátnej moci. Inak by sme sa museli báť o svoj život alebo o svoj majetok. Čiže poslaním vládnej moci je chrániť spoločnosť i jednotlivcov pred zlom, ktoré páchajú ľudia na iných ľuďoch. Musíme však povedať to, že to, čo tu Pavol hovorí, je ideál. Ale realita je žiaľ častokrát iná. Takto by to malo vyzerať v ideálnom štáte. Ale ono to takto nevyzerá a nie je. Napríklad v tom treťom verši Pavol hovorí, predstavených sa netreba báť pre dobrý skutok, ale pre zlý. Skúsme to čítať takto. Komunistickej alebo fašistickej vlády sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zlé. Lenže mnohí ľudia, ktorí boli vo väzení počas týchto vlád, tam neboli pre zlo, ale pre dobro. Neboli tam preto, že robili zlé, ale preto, že robili dobre. A tí, ktorí boli zabití, popravení, napríklad aj kresťania, nepadli mečom pre zlo, ale pre dobro, pre svoju vieru. Aj Pavol, ktorý napísal tieto verše, sám bol opakovane vo väzení. A nakoniec pod rímskym mečom aj zomrel. A vari bol kriminálnik? Vari sa dopúšťal zla? Vieme, že nie. Tak ako je to teda s tým, že vrchnosť je Boží služobník? No v Ríme bol cisár považovaný za Boha. A Pavol hovorí, nie, cisár nie je Boh, je len Boží služobník. Nad ním i nad každou vládou stojí ešte niekto vyšší. Ten, kto vyžaduje od každej vlády, aby bola na strane práva a spravodlivosti. Preto platí, že každá vláda je len do tej miery legitímna, oprávnená vládnuť, do akej miery plní úlohu služobníka spravodlivosti. Takže trestá zlo a odmieňa dobro. Ale v miere, v ktorej vláda nie je spravodlivá, čiže nechráni občanov pred zlom, netrestá zlo a neodmieňa dobro, je nelegitímna. Stráca morálne právo vládnuť. A my musíme ešte povedať to, že okrem Rimanom 13 máme v Biblii ešte inú kapitolu, Zjavenie 13. Ak v Rimanom 13 Božie slovo hovorí o tom, že vrchnosť je Božím služobníkom, keď plní delegovanú právomoc od Boha, tak Zjavenie 13 hovorí, že vrchnosť sa stáva šelmou, keď zneužíva právomoc delegovanú Bohom. Áno, vrchnosť môže byť buď Boží služobník, alebo môže byť šelmou. Aj ateistický vládca môže byť Božím služobníkom, keď slúži záujmom spravodlivosti, keď si plní úlohu služobníka práva a spravodlivosti. Keď si túto úlohu neplní, prestáva byť Božím sluhom. Dobre, čiže toto je ale pôvodné poslanie štátu. Chrániť svojich občanov a trestať zlo v spoločnosti. No a to tretie. Pavol, tak povedz nám, aký má byť náš postoj k autoritám štátu. Aký má byť postoj kresťana k štátu. No ten postoj je vyjadrený pozitívne, aký má byť, a potom negatívne, aký nemá byť. Ten pozitívny postoj máme hneď na začiatku. Každý nech sa podriadi vrchnosti. To je príkaz. Podriadovať sa vrchnosti. Podriadovať sa ľudskej autorite znamená podriadiť sa Božej autorite. Ako teda zistím, či sa podriadujem Bohu? Napríklad i tým, či sa podriadujem ľudským autoritám, ktoré mi Boh posiela do cesty. A to negatívne máme v druhom verši. Kto sa stavia proti vrchnosti, protiví sa Božiemu ustanoveniu. Tu je zákaz nerešpektovať vrchnosť. Kresťan nemôže byť anarchista, ktorý neuznáva autoritu štátu, lebo tým sa búri voči Božej autorite. Kresťan ako občan rešpektuje Boží poriadok spoločnosti. Teda i to, že vrchnosť je od Boha. A čím Pavol zdôvodňuje rešpekt a podriadenosť autorite vrchnosti? V 5. verši hovorí, preto sa treba podriadiť nielen pre hnev, ale aj pre svedomie. Teda nielen zo strachu pred trestom, ale aj kvôli vlastnému svedomiu. My nerobíme zle len preto, aby sme neboli prichytení a potrestaní. My nerobíme zle zo zásady, z princípu, lebo nám to nedovolí naše svedomie. Aspoň tak by to teda malo byť. Ako sa potom prakticky prejaví postoj podriadenosti voči štátu? 7. verš. Dávajte každému, čo ste mu povinní dať. Komu daň, tomu daň, komu clo, tomu clo, komu bázeň, tomu bázeň, komu česť, tomu česť. Teda ten postoj podriadenosti vyjadrím tým, že si platím poctivo dane. Že preukazujem úctu a rešpekt. Keď už nie osobám, tak aspoň úradu, v ktorom sú tie osoby postavené. Našou úlohou je dať cisárovi to, čo je cisárovo. No dobre, a niekto sa môže opýtať, je táto požiadavka podriadenosti autorite štátu absolútna? Vieme, že nie. Keď štát zneužije svoju autoritu, takže prestáva byť Božím služobníkom, vtedy platí, viac treba poslúchať Boha ako ľudí. Keď poslušnosť štátu by znamenala neposlušnosť Bohu, kresťan má právo, dokonca povinnosť, prejaviť občiansku neposlušnosť. A v Biblii máme viacero príkladov takej občianskej neposlušnosti. Najznámejší príklad je príklad Daniela v Babylone. V totalitných režimoch za občiansku neposlušnosť však kresťania platili smrťou. V demokracii to nehrozí. A preto občianska neposlušnosť nesmie mať formu násilia, ale nenásilného protestu. Už či písania petícií, alebo pri voľbách tlak verejnej mienky, prípadne účasťou na demonštrácii, na verejné vyjadrenie nesúhlasu. Toto sú všetko možnosti, ktoré kresťan môže legitímne si privlastniť a praktizovať. Ale tam, kde niet dôvod k k zásadnému vypovedaniu poslušnosti štátu platí slovo písma, každý nech sa podriadi vrchnosti. Na záver otázka. Otázkou sme začali, otázkou skončíme. Má kresťan možnosť nejako ovplyvniť to, akú vládu, akú vrchnosť má? Máme my ako kresťania možnosť to ovplyvniť? Áno. Dokonca to môžeme ovplyvniť dvojakým spôsobom. Ten jeden spôsob sú voľby. Ten druhý spôsob sú modlitby. My sme zodpovední za to, koho sme volili. Lebo koho sme volili, toho máme. My máme zodpovednosť ísť k voľbám, zúčastniť sa na voľbách, aby sme potom nedopadli ako tí, ktorí k voľbám nejdú, ale na vrchnosť nadávajú. A ďalej sme zodpovední za to, ako sa modlíme za našu vrchnosť. Pretože Božie slovo nám nariaďuje, že sa máme modliť za svojich predstavených, za vrchnosť, za svetské autority. Človek nemôže byť dobrým kresťanom a zlým občanom. Lebo to isté, čo z neho robí dobrého kresťana, robí z neho i dobrého občana. Ako kresťania sme povinní ukázať vyššiu občiansku úroveň. Práve preto, že vieme, že autorita vrchnosti pochádza od Boha. A podriadiť sa vrchnosti znamená podriadiť sa Bohu. Takže budúcu sobotu viete, čo máte robiť. Ale s modlitbami nemusíte čakať na budúcu sobotu. Modliť sa máme a môžeme už dnes. Amen. Ve sa modliť, postaň. Pane, žijeme tu na zemi, žijeme v konkrétnej krajine, v konkrétnom režime. Vďaka Bohu za to, že je to demokratický režim. Vďaka ti za to, že nemusíme mať strach o svoj život, že nie sme prenasledovaní pre svoju vieru. Ďakujeme, že napriek mnohým nedostatkom predsa v našej krajine vládne poriadok a nie anarchia. A tak nám pomôž si stále pripomínať, že sme nie len občanmi neba, ale aj občanmi tejto krajiny. A aby sme svojou občianskou úrovňou a postojom boli svedectvom aj našim iným, aj druhým spoluobčanom. A aby to mohlo potom viesť aj ku svedectvu, že preto chceme byť dobrými občanmi tejto republiky, lebo sme dobrými občanmi neba. Amen.